Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radijo klausytojai, laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Tai temos 1319 kanonas, bet prieš tai reikėtų atkreipti dėmesį ir patikslinti pateiktą klausimą apie taip vadinamas amžinasias mišes. Kas tai yra amžinosios mišios? Amžinosios mišios pavadinimas yra liaudiška formuluotė. Ne teologinė, ne dogmatinė, ne teisinė, bet liaudiška formuluotė. Ji kilo nuo šventojo kunigo Jono Bosko laikų, kai jo nuomonė turi išplisti pasaulyje įsirašymas į švenčiausiosios Jėzaus širdies draugiją. Ir jeigu paukojame auką ir įrašomas asmuo į Jėzaus širdies draugiją, tai vat ta to asmens intencija arba už gyvus, arba už mirusius yra atnašaujama šventųjų mišių auka tol, kol saleziečių bendruomenė gyvuos. Ten tris kart per dieną bazilikoj vienoj, bazilikoj kitoj, ten yra intencijų, ne dešimtys tūkstančių, bet turbūt šimtai tūkstančių intencijų, ir ten jų niekas neskaito. Aplamai, tai jos liaudiškai ir vadinamos amžinosiomis mišiomis. Saleziečiai kunigai atnašauja mišes už visus Jėzaus širdies draugijos narius. Toks leidimas yra duotas, bet nėra taip, kad ten už Joną Petrą, Onutę ir Stanislavą. Nėra. Ten dešimtys tūkstančių ar šimtai tūkstančių intencijų iš viso pasaulio. Ir knygose surašyta, ir kunigai laiko bendrai už jas visas, už tas intencijas, tų asmenų, kurie įrašyti Jėzaus širdies draugijoje. Tokios mišios, galima jas vadinti amžinosiomis, vyksta kiekvienoje parapijoje. Kai klebonas įpareigotas melstis už tos parapijos gyvus ir mirusius, tikinčius ir netikinčius, krikštytus ir nekrikštytus. Kol parapija egzistuoja, klebonas per įsakytas šventes ir sekmadieniais privalo atnašauti šventųjų mišių auką. Tai galima ir liaudiškai pasakyti, kad tos mišios irgi yra amžinos. Nes mes turime Dievo žodį ir Jėzus patikino, kad pragaro vartai bažnyčios nenugalės. Nenugalės ir tiek. Nenugalės. Pragaro vartai. Tai vat su tom amžinosioms mišioms. Jeigu kam kyla klausimai, prašom kreipkitės į saleziečius, nes, žinoma, po laidos gavau žinučių ir ten sako, kad tu čia žasi neišmanai nieko, čia tas bažnyčia yra, bažnyčiai vyksta, taip vyksta. Vyksta taip. Ir kol apaštalų sostas nepareiškia kitaip, nepanaikino šito dalyko, tada šitos taip vadinamos amžinosios mišios vyksta. Ir kol bendryje, vienuolyje, saleziečiai egzistuoja, tol tos mišios Romoje, bazilikose yra atnašaujamos. Turbūt Marija Maggiore. Marija Maggiore. Tai va toks patikslinimas. Toks patikslinimas. Dabar eikime prie 1319 ir priminsiu, kad jis turi du paragrafus. Kiek kas nors gali valdymo gale leisti įsakymus išorinėje srityje, tiek pats jis gali įsakymu nustatyti apibrėžtas bausmes, išskyrus amžinasias, atperkamasias bausmes. Antrasis, baudžiamasis įsakymas neturi būti išleidžiamas, nebent rimtai apsvarščius ir išlaikius tai, kas dėl partikuliarnių įstatymų nustatyta 13.17 ir 13.18 kanonuose. Taigi, vieni pasisako, kad baudžiamasis įsakymas aiškus įstatymdavio teisės valdžios dalykas ir gali būti leidžiamas tų, kurie tą valdžią turi. Kiti pasisako už tai, kad įstatymdavio valdžia tai yra, o ne administracinis aktas. Tai yra jau skirtumas. Na, galime pasižiūrėti dar 48 kanoną. 48 kanonas. Atskiru dekretu laikomas kompetentingos vykdomosios valdžios išleistas administracinis aktas, kuriame laikantis teisės normų atskiram atvejui pateikiamas sprendimas arba vykdomas teikimas, kurie pagal savo prigimtį nesuponuoja kieno nors prašymo. Toliau, ordinaras turi vykdomąją valdžią. Tokią valdžią turi ir generalvikaras, ir vyskupo vikaras, bet jie, nei generalvikaras, nei vyskupo vikaras, negali be įgaliojimo išleisti baudžiamųjų įsakymų. Ateina į pagalbą 134 kanonas, trečias paragrafas. Kas kanonuose tiksliai paskirta dieceziniam vyskupui vykdomosios valdžios srityje, suprantama, kad priklauso vien dieceziniam vyskupui ir kitiems jam prilygintiems, išskyrus generalinį ir vyskupo vikarą, nebent jiems buvo duotas specialus įgaliojimas. Taigi, nebent jiems duotas buvo specialus įgaliojimas. Turime skambutį, prašom.
Arnoldas iš Vilniaus.
Klausom jūsų.
Gerbėjai Kristi. Kuri santoka yra laimingesnė ar bažnytinė, ar civilinė? Toks, manau, būtų klausimas.
Reikia klausti sutuoktinių. Jie jums labai smulkiai viską išaiškins. Vieni, kurie priėmė bažnytinę santuoką, kiti, kurie priėmė civilinę santuoką. Yra laimingų santuokų, vien tik tai civiliškų, yra laimingų santuokų ir nepaprastai laimingų, kur priėmė bažnytinę santuoką. Nes tai yra antgamtiniai vaisiai, kai santuokos sakramento vaisiai įsigalioja ir sutuoktiniai jaučiasi teisūs Dievo akivaizdoje. Ačiū, Arnoldai. Toliau apie ordinarą. Nors generalvikaro ir vyskupo vikaro pareigybės yra, bet jos neapima baudžiamųjų įsakymų, nes tai yra labai jautri sfera. Išleist baudžiamąjį įstatymą arba įsakymą generalvikarui arba vyskupo vikarui. Ta daro vietos vyskupas. Vietos vyskupas sprendžia, ar baudžiamasis įsakymas, ar jis, vyskupas, nori išleisti pats, o gali pavesti generalvikarui. Pavyzdžiui, generalvikaras jaunas, nepatyręs, tai vyskupas sako, duoda raštišką parėdymą, pasirūpink šito klausimu ir dirbk. Generalvikaras pluša, prakaituoja, dirba, analizuoja ir, tarkim, išleidžia. Prieš išleisdamas įstatymą, įsakymą, konsultuojasi su vietos ordinaru, su savo šefu, su viršininku. Viršininkas sako, žiūrėk, čia viskas labai gerai. Bet šitoj vietoje dar reikia patobulinti, šitoj vietoje patobulinti, čia nesąmonę parašiai, čia biski per daug persistengia ir panašiai. Tai yra tuo pačiu mokomas tiek general vikaras, tiek vyskupo vikaras. Ir vietos vyskupas sako, va dabar kai pataisysi, gali pasirašyti, aš tau leidžiu skelbti šį baudžiamąjį įsakymą. Tam arba kitam adresatui. Dar galima paskaityti 479 pirmąjį paragrafą. Generaliniam vikarui visoje vyskupijoje pagal pareigybę priklauso vykdomoji galia, kurią pagal teisę turi diecezinis vyskupas. Būtent atlikti visus administracinius aktus. Tačiau išskyrus tuos, kuriuos vyskupas yra rezervavęs sau, arba kuriems pagal teisę reikalingas specialus vyskupo įgaliojimas. Taigi, jeigu vietos vyskupas sako, čia rezervuoju sau, arba čia nekišk nosies, reiškia, čia mano reikalas. General vikaras sėdi ramiai ir užsiima tais reikalais, kuriuos jam pavedė vietos ordinaras. Klausau jūsų dabar SMS.
Garbė Jėzui Kristui, ar vaikui krikštas galioja, jei krikšto mama nėra priėmusi sutvirtinimo sakramento?
Ačiū. Vaikui šalia visų kitų krikštas galioja, jei krikšto mama nėra priėmusi sutvirtinimo sakramento. Bet toks krikštas teikiamas neleistinai. Neleistinai. Jeigu visa kita atitinka visus kitus reikalavimus. Čia dėl leistinumo, bet ne dėl galiojimo. Krikštas galioja. Aišku, jeigu vaiką krikštinsim kefyru, sultimis, tai aišku, kad negalios. Bet jeigu ten viskas pagal nustatytas knygas, pagal apeigynus, pagal rubricelę, tai galioja. Bet dabar Lietuvoje, aišku, vyskupų konferencija uždraudė krikšto tėvams būti krikšto tėvais, jei jie neturi sutvirtinimo sakramento, nekalbant jau apie pirmą komuniją ar patį krikštą. Jeigu sutuoktiniai, turi būti priėmę santokos sakramentą. Ačiū. Kitas.
Ar galite paaiškinti Evangelijos pagal Luką 16 skyriaus 1-8 eilutes?
Čia nėra Biblijos, aišku, valandėlė, bet pažiūrėsim, kas ten šis rašoma, ką rašo Lukas. Taigi, general vikaras, vyskupo vikaras. Vietos vyskupas sprendžia, ar baudžiamą įsakymą nori išleisti jis pats, ar gali pavesti vienam iš jų. Dar kita nuomonė, labiau paplitusi nuomonė, kad baudžiamasis įsakymas yra niekas kitas kaip tik specialiųjų įsakymų rūšis. Tai taip vadinami administraciniai aktai. Čia galima paskaityti nuo 35 iki 58 kanono. Dėl šito formato mes šiandien skaitysim tų kanonų, galite paskaityti nuo 35 iki 58. Čia komentuojame 1319 pirmąjį paragrafą. Kad būtų išleistas baudžiamasis įsakymas, reikia, kad tą darytų kompetentinga valdžia. Pavyzdžiui, vietos vyskupas. Jau turim klausimą, taip prašom, tada perskaitykite.
Evangelijos pagal Luką 16 skyriaus 1-8 eilutės.
Taip.
Paskui Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskūstas, esą įkvojęs jo turtą. Tuomet pasišaukęs jį, turtuolis pasakė, ką aš girdžiu apie tave šnekant. Duok savo prievaizdavimo apiskaitą, nes jau nebegalėsiu būti prievaizdu. O tasai tarė sau, ką veiksiu, kai šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą. Kasti neįstengiu, o elgetauti man gėda. Jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos. Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį. Kiek tu skolingas mano šeimininkui? Šis atsakė 100 statinių aliejaus. Tada jis tarė, imk savo skolos raštą, sėsk ir tuoj pat rašyk 50. Paskui klausė kitą, o kiek tu skolingas? Anas atsakė 100 saikų kviečių. Jis tarė, imk skolos raštą ir rašyk 80. Šeimininkas pagyrė suktai prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai.
Ačiū. Kas jums čia neaišku? Kasti neįstengia, o elgetauti jam gėda. Elgetauti daugam gėda. O kaip dabar pasižiūrime, kasti, dirbti fizinį darbą nelabai kas linkęs. Tai prievaizdas, šeimininkas pagyrė būdą, kuriuo suktasis prievaizdas kuria savo ateitį. Pagyrė. Ir dar pridūrė apie šio pasaulio vaikus. Bet ne apie dangaus karalystės vaikus, apie tikinčiuosius, apie krikščionis, kurie vadovaujasi meilę. Tai buvo pavyzdys apie šio pasaulio vaikus. Paulius nekartą sakė, kad pasaulis man nukryžiuotas ir aš pasauliui. Eikit šunim šieko pjaut, aš užsiimsiu tikėjimu ir Jėzaus mokslo skelbimu. Ačiū. Primenu, kad girdite laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Taigi, toliau, prie 1319. Kad būtų išleistas baudžiamasis įsakymas, reikia, kad tą darytų kompetentinga valdžia. Ne kaiminės vyskupijos vyskupas šitai vyskupijai, bet šitos vyskupijos vyskupas savo pavaldiniams. Ir valdžia turi būti suteikta išorinėje srityje. Ne nuodėmklausys, ne sąžinės sritis, bet išorinėje srityje. Ir neviršyti savo įgaliojimų. Sufraganinės vyskupijos vyskupas negali daryti tvarką metropolinės vyskupijos ordinarui arba jo kompetencijai. Dar gal koksai 35 kanonas. Atskira administracinį aktą, tiek dekretą, tiek įsakymą, tiek reskriptą, neviršydama savo kompetencijos gali išleisti turintysis vykdomąją galę, liekant galioti 76 kanono 1 paragrafo nuostatai. Na, o kas pas mus 76-ame pirmam paragrafe? Privilegija arba konkretiems tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims atskirų dekretų duota malonė gali būti suteikta tiek įstatymų leidėjo, tiek vykdomosios valdžios, kuriai įstatymų leidėjas suteikė tokią galę. Ačiū, dar klausimas.
Kaip pasiekti biolokaciją?
Čia, žinokit, raidės lietuviškos, žodžiai lietuviški, bet prasmės nesuprantu. Kaip pasiekti dangų yra lengvesnis klausimas. Klausyti Dievo žodžio ir jį vykdyti. O biolokacija, tai čia kažkas išeina į burtų sritį, čia kažkokia ezoterika ar dar kas nors. Katalikų bažnyčia šitų dalykų nesvarsto ir leidžia apsispręsti pačiam žmogui apie biolokaciją, multilokaciją ir visus kitus panašius dalykučius. Taigi, kad kompetentinga valdžia išleistų ir kad valdžia būtų suteikta išorinėje srityje. Gali išleisti tokius dekretus ordinarai. 134 kanonas. Pirmas paragrafas. Jau 100 kart girdėta. Be Romos popiežiaus ordinarų teisėje suprantami dieceziniai vyskupai ir kiti, kurie nors ir laikinai vadovauja, bet kuriai daliniai bažnyčiai, ar jai prilikstantiai bendruomeniai, taip pat tie, kurie jose turi bendrąją ordinarinę vykdomąją galią, būtent generaliniai ir vyskupo vikarai. Taip pat savo nariams, popiežinės teisės dvasininkų vienuolinių institutų bei popiežinės teisės dvasininkų apaštališkojo gyvenimo draugijų, aukštesnieji, vyresnieji, turintys bent ordinarinę vykdomąją galią. Taigi, šitie gali ordinarai. Toliau gali personalinės prelatūros prelatai. 295 kanonas, pirmas paragrafas. Asmeninė prelatūra tvarkoma pagal apaštalų sosto parengtą statutą ir jai, kaip savas ordinaras, vadovauja prelatas, turintis teisę steigti tautinę ar tarptautinę seminariją, inkardinuoti auklėtinius ir paskirti šventimams tarnystės prelatūroje pagrindu. Taigi, asmeninės personalinės prelatūros prelatai. Bei savo kompetencijos ribose Romos kurijos dikasterijos popiežiaus pavestam darbui turinčios vykdomąją valdžią. Šiaip, pašvesto gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų vyresnieji negali, nebent jie yra popiežiaus teisių ir turi dvasininkų vienuolinių institutų vyresniųjų statusą. Pagal 134 girdėjote. Dabar yra 596. 596. 596. Institutų vyresnieji ir kapitulos turi nariams tą galę, kuri apibrėžta visuotinėje teisėje ir konstitucijose. Tačiau popiežinės teisės dvasininkų institutuose jie dar turi ir bažnytinę valdymo galę, tiek išoriniai, tiek vidiniai sričiai. Galė, apie kurią kalbama čia pirmam paragrafe, vado taikomos nuostatos 131, 133 ir nuo 137 iki 144 kanonų nuostatos. Va, jie šitą ir turi savo kompetencijos ribose. Neturi kompetencijos išleisti baudžiamą įsakymą tie, kurie turi galę tik vidinėje srityje. Neturi. Pavyzdžiui, o oficiolas bažnytinio teismo, teisminis vikaras, arba bažnytinio teismo teisėjas turi kompetenciją išleisti baudžiamą įsakymą tik tai vadovaudamasis bylos medžiaga pagal bylą. Jeigu tokia yra ir jeigu atitinka. Mums į pagalbą ateina 1470 kanono antras paragrafas. Visiems teisme dalyvaujantiems asmenims, labai stokojantiems tribunolui deramos pagarbos ir paklusnumo, teisėjas gali atitinkamomis bausmėmis tą pareigą priminti. O advokatus ar įgaliotinius suspenduoti nuo jų pareigų vykdymo bažnytiniuose tribunoluose. Va šitaip. Kitas pagal 480 kanoną vyskupo vikaras ir generalvikaras nėra autonomiški, bet priklauso vietos vyskupo valiai ir privalo jam atsiskaitinėti už savo aišku veiksmus, nuostatas, pasirašymus ir taip toliau. 480. Generalinis vikaras ir vyskupo vikaras privalo pranešti dieceziniam vyskupui apie pagrindinius darbus, tiek planuojamus, tiek atliktus. Ir niekuomet neturi veikti prieš diecezinio vyskupo valią ir norą. Tai va, kad ir jie apdovanoti daug kuo, bet negali niekuomet veikti prieš diecezinio vyskupo valią ir norą. Ir privalo pranešinėti tiek apie planuojamus, tiek apie atliktus veiksmus. Kad vyskupos vietos žinotų, kas čia jo pašonėje dedasi ir kokie čia dokumentai išleidžiami. Kad paskui jisai negūščiotų pečiais ir nesakytų, o aš nieko nežinojau. Vietos vyskupas generalvikaro ir vyskupo vikaro galias gali riboti, jei generalvikaro ar vyskupo vikaro išleisti baudžiamieji įsakymai prieštarauja vietos vyskupo valiai. Jie negalioja. Negalioja ir tiek, jeigu prieštarauja tai valiai. 479 kanonas, pirmas, antras paragrafai. Pirmas. Generaliniam vikarui visoje vyskupijoje pagal pareigybę priklauso vykdomoji galia, kurią pagal teisę turi diecezinis vyskupas. Būtent atlikti visus administracinius aktus, tačiau išskyrus tuos, kuriuos vyskupas yra rezervavęs sau, arba kuriems pagal teisę reikalingas specialus vyskupo įgaliojimas. Na ir antrasis, vyskupo vikarui pačia teisė priklauso ta pati galia, minima pirmajame paragrafe, bet konkrečioje teritorijos dalyje arba sprendžiant tam tikrus klausimus arba konkrečių apeigų, ar grupės tikintiesiems, kuriems yra paskirtas, išskyrus tuos klausimus, kuriuos vyskupas yra rezervavęs sau ar generaliniam vikarui, arba kuriems pagal teisę reikalingas specialus vyskupo įgaliojimas. Tai tokie yra ribojimai. Dabar sąlygos dėl baudžiamojo įsakymo išleidžimą. Baudžiamasis įsakymas išleidžiamas tik tai po rūpestingo tyrimo, išsiaiškinus aplinkybės, bet ir išleidžiant baudžiamąjį įstatymą, taip pat reikia labai rūpestingai pravesti tyrimuką prieš pasirašant, kad būtų viskas ordinarui aišku ir suprantama, kad nekiltų abejonių, nes veikti abejojančią sąžinę yra nuodėmė. Turėti abejonių nėra nuodėmė, bet veikti abejojančią sąžinę yra nuodėmė. Tai žinoma, baudžiamasis įsakymas yra kraštutinė priemonė. Kai kitos jau yra nevaisingos, neįmanoma ten pabarimu, kažkokiu išsikvietimu ir panašiai. Į pagalbą ateina 1341. Ordinaras turi pasirūpinti pradėti teisminę ar administracinę bausmę, bausmį skyrimo ar paskelbimo procedūrą tik tada, kai aiškiai mato, kad nei broliškų įspėjimų, nei papeikimų, nei kitomis pastoracinio rūpesčio priemonėmis neįmanoma pakankamai atitaisyti papiktinimo. Atkurti teisingumo, pataisyti kaltininko. Kai neįmanoma, tik tada baudžiamasis įsakymas. Papiktinimo atitaisymas, teisingumo sutvarkymas ir nusikaltėlio, paties nusikaltėlio pataisymas. Na, sekantis SMS, prašom.
Klausimas iš Juozo.
Na.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Noriu sužinoti, kada galima pelnyti visuotinius atlaidus, kalbant Dievo gailestingumo vainikėlį ir litaniją. Aš dažniausiai kalbu 15 valandą su Marijos radiju, o sekmadieniais prieš šventasis mišes, tačiau būna skirtingas laikas. Ačiū.
Ačiū. Laikas čia neturi reikšmės. Dar po to reikėtų sukalbėti poterėlį. Bet geras klausimas. Todėl Marijos radijas, prieš kalbėdamas tos vainikėlius ir gailestingumus, turėtų pranešti, kad už bendrą maldą tokia tai tokia, plus dar tokias maldas teikiami visuotiniai arba daliniai atlaidai. Čia labai būtų į sveikatą ir mūsų mėly klausytojai dažnai klausia ir Marijos radijas turėtų kompetentingai atsakyti. Štai už tai arba anaip yra skiriami daliniai ar visuotiniai atlaidai. Toliau, 1319-asis, šnekam. Letė sentencija bausmė negali būti bendro pobūdžio. Sugalvojo ir skiria. Negali būti, tai yra konkreti su adresatu. Kam tai skiriama? Dėl ko tai daroma? Po kokio tyrimo? Dar galima sakyti dėl papildomų bausmių. 1336 kanonas. 36 kanonas. Atperkamosios bausmės, kurios gali būti skirtos nusikaltusiam asmeniui, arba visam, arba nustatytam, arba neapibrieštam laikui, bet tų, kurias kartą nustatė įstatymas, dar yra šios. Draudimas arba įsakymas gyventi konkrečioje vietoje ar teritorijoje. Galios, pareigybės, pareigos, teisės, privilegijos, įgaliojimų, malonės, titulo, insignijų suteiktų tik dėl garbės. Atėmimas. Draudimas vykdyti tai, apie ką čia aukščiau kalbama, arba draudimas taip daryti konkrečioje vietoje arba už jos ribų. Šie draudimai niekada nesukelia niekinumo. Baudžiamasis perkelimas į kitą pareigybę. Pašalinimas iš dvasininkų luomo. Tik čia aukščiau išvardintos tos numerėliuose atperkamosios bausmės gali būti letė sentencija, kitus ferendi sentencija. Na ir 1312-asis. Baudžiamosios sankcijos bažnyčioje yra gydomosios bausmės arba cenzūros, atperkamosios bausmės, Įstatymas gali nustatyti kitas atperkamasias bausmes, kurios atima iš Kristaus tikinčiojo kokią nors dvasinę ar laikinąją gėrybę ir atitinka antgamtinį bažnyčios tikslą. Be to, naudojamos prevencinės priemonės ir atgailos pirmosiomis siekiama užgirsti kelią nusikaltimams, o antrosios naudojamos pakeičiant ar padidinant bausmę. Visais atvejais respektuojami teisiniai sielovadiniai aspektai. Baudžiamojo įstatymo leistinumui reikalinga du dalykai. Kad baudžiamasis įstatymas būtų, įsakymas būtų kilęs iš kompetentingos valdžios, galinčios būtent jį išleisti. Ne šiaip iš kieno nors, bet iš kompetentingos valdžios. Čia aišku 35. Kanonas išorinės srityje. Atskirą administracinį aktą tiek dekretą, tiek įsakymą, tiek reskriptą neviršydama savo kompetencijos gali išleisti turintysis vykdomąją galią. Turi vykdomąją galią, gali leisti. Ir turi būti išleistas išorinėje srityje raštiškai su motivacija. 51. Kanonas. Dekretas turi būti išleistas raštu, bent glaustai išdėstant motyvus, jei jame pateikiamas sprendimas. Tuo ir baigėme. Ačiū už klausimus. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.